Πατερά, καλημέρα καταρχάς σε εσάς. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στο σταθμό μας. Ελπίζω να είστε καλά.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Είμαστε μια χαρά. Προσπαθούμε καθημερινά μέσω του επαγγέλματός μας, μέσω της ενασχόλησής μας με το τεχνικό επιμελητήριο, να καταλάβουμε την πολυπλοκότητα και της νομοθεσίας και, και των εξελίξεων, για να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να εκπροσωπήσουμε τον κλάδο με συνέπεια και σίγουρα να καταφέρουμε είμαστε και υπεύθυνοι απέναντι σε όλους τους πολίτες και χρήσιμοι, άλλωστε γι' αυτό και συμμετέχουμε σε αυτά τα όργανα.
Θα ξεκινήσω εκεί που το αφήσαμε την τελευταία κουβέντα. Περίπου έχει πέρασει τουλάχιστον ένα τετράμινο, εξάμινο εκεί κοντά. Είχε γίνει εδώ μια ημερίδα με παρουσία των δημάρχων, του περιφερειάρχη, φορέων και της πόλης αλλά και της περιφέρειας και του νομού για τον περιβόητο ΒΟΑΚ. Είχε γίνει συνάντηση, να θυμίσω λίγο ιστορικά, που πάμε αμέσως μετά, του Δημάρχου στο Ηράκλειο με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί στο πόδι είναι μεν, αλλά είχε κλειστεί ένα ραντεβού. Αυτό το ραντεβού το περιμέναμε, τελικά μεταβαίων και κλάδων μετά από ένα τρίμηνο και βάλε έγινε στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενα με μικρό καλάθι, δηλαδή τι περιμένουμε, αυτά που μας είχαν ανακοινώσει για κάποιους μηχανικούς, αυτό από ό,τι αντιλήφθηκα περισσότερο, και από κάποιες τελευταίες τοποθετήσεις που άκουσα τον δήμαρχο σε ένα τηλεοπτικό κανάλι ή σε ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλείου να λέει ότι περιμένουν ένα κομμάτι στο Ηράκλειο, στο Καστέλι να ολοκληρωθεί για να πάρουν μπρος και τα δικά μας κομμάτια. Τα λέω σωστά και ποια είναι η δικιά σας ενημέρωση? Γιατί βρεθήκατε, αν δεν κάνω λάθος, και με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας πριν από μια εβδομάδα, αλλά και με τον Δήμαρχο Σιτίας πιο πριν είχατε μια επαφή. Να ακούσουμε.
Σωστά. Ουσιαστικά, αν αφήσουμε το πράγμα από εκεί που το πιάσαμε την τελευταία φορά με την ημερίδα του Βόρειου Οδικού Άξονα που είχε διοργανωθεί η Σιτία, θα πούμε απλά ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, τουλάχιστον όσον αφορά τα τμήματα τα δικά μας εντός του Νομού Λασιθίου και κυρίως βασικά μόνο για τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σιτία. Στα υπόλοιπα υπάρχουν εξελίξεις, θα τις αναφέρουμε στη συνέχεια. Αλλά ξεκινάω από το τελευταίο κομμάτι, μιας και είμαστε στη Σιτία και μιλάμε τώρα και για τη Σιτία. Από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και τη Σιτία δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Μάλιστα, στο ψήφισμα το οποίο είχαμε εκδώσει σε συνέχεια της εκδήλωσής μας, το οποίο είχε υπογραφεί από φορείς, συλλογικότητες, βουλευτές, αιρετούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα σύνολο δηλαδή ανθρώπων που συμφωνούν με το δίκαιο το αίτημα το οποίο είχαμε εκφράσει κατά την ημερίδα, δηλαδή την υλοποίηση του ΒΟΑΚ από τη Σιτία μέχρι το Καστέλι. Το ψήφισμα λοιπόν αυτό, βλέπουμε ότι ναι μεν ήταν κάτι αισιόδοξο, υπήρχε και μια δέσμευση από τον Περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση των μελετών που εκκρεμούν στο κομμάτι Καβούση Σιτία, όμως έχουμε μείνει στις εξαγγελίες αυτές και στα ευχολόγια, δυστυχώς. Ξαναλέω για το κομμάτι Άγιος Νικόλαος Σιτία, άρα δεν έχουμε καμία ουσιαστική εξέλιξη. Στα υπόλοιπα κομμάτια του νομού...
Συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Δεν το θέλω, αλλά για να, καταλαβαίνουμε. Θυμάμαι συνεδρίαση μονοθεματική στο Δήμο τουλάχιστον πριν 4 χρόνια, μπορεί λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο εκεί κοντά, παρουσία και του κυρίου Πλακιωτάκη τότε, όπου είχε ανακοινωθεί τότε πρώτη φορά ότι θα πρέπει να βρεθούν 2 μηχανικοί για να κάνουν κάποια μελέτη. Το λέω και το ξαναλέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου από τότε. Τι γίνεται με αυτούς τους 2 μηχανικούς?
Σωστά το λέτε,
δηλαδή,
σωστά το θυμάστε.
Μου κάνει τρομερή εντύπωση, δηλαδή ποιο είναι το κόλλημα?
Από το 2021, από το καλοκαίρι του 2021 υπήρχε αυτή η δέσμευση. Εν τέλει ποτέ δεν προχώρησε. Δεν γνωρίζουμε τους ακριβείς λόγους. Εμείς γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Μάλιστα σε κάποια χρονική στιγμή είχαν αναφερθεί και είχαν εξαγγελθεί κιόλας διαστόματος του τοπικού μας βουλευτή και συγκεκριμένα ποσά τα οποία θα αφορούν την υλοποίηση τμήματων του ΒΟΑΚ για την Παχιά Άμμο, για το Αυχήν Αγκαθιάς μέχρι Παχιά Άμμο, παράκαμψη Παχιά Άμμο, Καβούση. Άρα, ναι μεν είχαμε προχωρημένες εξαγγελίες και συγκεκριμένα ποσά, τα οποία ήταν πολύ ευχάριστα και πολύ αισιόδοξα να τα ακούμε, αλλά το αποτέλεσμα μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Είχαμε λοιπόν, και επανέρχομαι στα προηγούμενα που ξεκίνησα να λέω, είχαμε σε συνέχεια με το ψήφισμά μας ζητήσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και συγκεκριμένο προγραμματισμό.
Κάτι το οποίο είχε ζητήσει, θυμάμαι, και ο Δήμαρχος.
Και πολύ σωστά το έκανε.
Μιλούσε συγκεκριμένα για χρονοδιάγραμμα. Το έλεγε και το ξανάλεγε.
Μα αν θέλουμε να έχουμε μια ουσιαστική κουβέντα και διεκδίκηση, πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Σε συγκεκριμένα δεδομένα. Χρονοδιαγράμματα και πλάνο υλοποίησης και εργαλεία χρηματοδότησης. Τίποτα από αυτά μέχρι τώρα δεν έχουμε. Αντίθετα, βλέπουμε, και πάμε τώρα στις εξελίξεις που υπάρχουν στα υπόλοιπα τμήματα του νομού. Έχουμε παράταση και καθυστερήσεις στα τμήματα Χερσόνησος Νεάπολη. Πρόσφατα, με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, βγάλαμε και αντίστοιχο δελτίο τύπου ως τεχνικό επιμελητήριο, ως ΤΕΤΑΚ. Με απόφαση λοιπόν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ολοκλήρωση του τμήματος Χερσόνησος Νεάπολη μετατίθεται κατά 16 μήνες. Δηλαδή από τον Απρίλιο του 2027, που ήταν η αρχική παράδοση, στον Ιούλιο του 2028. Και βλέπουμε, θα πω εγώ. Ακόμη, αποζημιώσεις ύψους 124 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ τρομερά τώρα μεγάλα ποσά.
Αυτά τα ποσά τώρα, για να καταλάβει ο απλός κοσμάκης που μας ακούει, για ποιο λόγο πληρώνει το ελληνικό κράτος στον εργολάβο αυτή την αποζημίωση? Φταίει σε κάτι το ελληνικό κράτος ή φταίει? Δεν το κατάλαβα αυτό. Αν αντιλαμβάνομαι καλά, από όσο μπορούσα να καταλάβω, δεν είχαν τελειώσει οι απαλωτριώσεις και γι' αυτό το λόγο πληρώνει το ελληνικό κράτος στον εργολάβο. Ισχύει αυτό που λέμε?
Ισχύει αυτό που λέτε. Ουσιαστικά η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών των απαλωτριώσεων δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, χρονικές καθυστερήσεις και άρα επιβαρύνεται ο εργολάβος με θετικές ζημίες, με σταλίες μηχανημάτων, χάνει δηλαδή κέρδη. Οπότε με ένα συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο που ορίζονται από την νομοθεσία σύμφωνα με αυτά που διέπονται για τα δημόσια έργα, προκύπτουν κάποιες συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Ναι, άρα καθυστερήσεις.
Με τρελαίνει αυτό, ναι. Διότι εγώ άμα θέλω να χτίσω ένα σπίτι, δεν πάω να ξεκινήσω να βάλω τον μπεντατζή να μου βάζει τη βάση χωρίς να έχω βγάλει ούτε καν την άδεια, να μην έχω περάσει από κάποια υπηρεσία και να έχω ολοκληρώσει τη χαρτούρα που λέμε.
Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί και ως ΤΕΤΑΚ το τονίζουμε και έχουμε βγάλει και δελτίο τύπου, όπως σας είπα. Αυτή η καθυστέρηση θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη. Δεν οφείλεται σε τεχνικά εμπόδια, αλλά σε καθαρά διοικητικές καθυστερήσεις και ανεπάρκειες. Εδώ και χρόνια έχουμε εξαγγείλει τον ΒΟΑΚΟ σε ένα έργο εθνικής προτεραιότητας και βλέπουμε ότι έχει ένα λάθος προγραμματισμό. Δεν υπάρχει μια σειρά, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, παρόλο που δεν είστε τεχνικός. Έτσι είναι η σειρά. Υπάρχει μια διαδικασία απαλωτριώσεων. Ολοκληρώνεται και προχωράμε στην κατασκευή. Αυτές οι διαδικασίες, αν θέλουμε να μπούμε και σε λεπτομέρειες, μπορούν να γίνουν παράλληλα. Αλλά και πάλι υπάρχουν μηχανισμοί που μπορείς να εξασφαλίσεις την απρόσκοπτη πορεία και μελετητικά και κατασκευαστικά, ώστε να μην έχεις τέτοιου είδους αποζημιώσεις.
Δηλαδή κάποιος, το είπα κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα που είχε βγει η είδηση αυτή με τα 120 εκατομμύρια, συν 30 πρέπει να είναι, δηλαδή σύνολο 150 για τα δύο κομμάτια,
κάπου
να
εκεί, κάνω λάθος. Ναι, ναι,
συγγνώμη, αν είμαι πονηρός, σκεπτόμενος, και πλέον στην Ελλάδα πλέον όλα δυστυχώς πρέπει να τα βλέπουμε και λίγο πονηρά. Λέω το εξής, βγαίνει το έργο προς δημοπράτηση, εγώ δίνω μία έκπτωση αρκετά μεγάλη για να πάρω το έργο, γνωρίζοντας ότι σίγουρα το κράτος δεν θα είναι έτοιμο, οπότε θα μου επιστραφούν τα χρήματα αυτά που υποτίθεται έδωσα ως έκπτωση και ακόμα περισσότερα. Συγγνώμη που το λέω, είστε μηχανικός, αλλά εγώ ως απλός πολίτης έτσι το σκέφτομαι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να πονηρεύουμε και στο κάτω-κάτω την ευθύνη τώρα για τα 124 εκατομμύρια κάποιος πρέπει να τη φέρει. Δηλαδή δεν υπάρχει ευθύνη. Ποιος υπέγραψε? Υπουργός ήταν, γενικός γραμματέας, υπάλληλος, ποιος ήταν? Γιατί τα λεφτά αυτά φεύγουν από την τσέπη τη δικιά μας, δεν φεύγουν από την τσέπη αυτού.
Ακριβώς. Καταρχήν να κάνω μία διευκρίνηση, γιατί τα 124 εκατομμύρια ευρώ που συζητάμε για το Χερσόνησος Νεάπολη αφορούν το αίτημα του αναδόχου που έχει αναλάβει το έργο. Το τι εν τέλει θα οριστικοποιηθεί σε ποσό θα κριθεί στη συνέχεια με συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν θεωρώ, προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, ότι θα πέσει κάτω από τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένει ένα τεράστιο ποσό. Και ξαναλέω με κάθε επιφύλαξη αυτό, γιατί είναι μια προσωπική εκτίμηση. Από εκεί και πέρα, εννοείται ότι υπάρχουν ευθύνες. Ξαναλέμε. Είπατε από την πλευρά του αναδόχου. Εγώ θα πω και από την πλευρά της πολιτείας. υπογράφει έργα τα οποία δεν είναι έτοιμοι να, δεν είναι έτοιμα να κατασκευαστούν και δεν είναι 100% από άποψη ωριμότητας προχωρημένα. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν ευθύνες και εδώ. Και θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Μιλάμε για τη μεγάλη παραχώρηση που υπογράφηκε πρόσφατα στο Ηράκλειο, το καλοκαίρι, για το Ηράκλειο Χανιά. Εκεί να δούμε τι πόσα παραπάνω εκατομμύρια θα βγούνε από τις αρχικές εκτιμήσεις και τι θα ζητήσει ο ανάδοχος. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά βλέποντας αυτά εδώ, μάλλον δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα και για την πορεία του μεγάλου έργου. Mm-hmm. Μέσα σε ένα περιβάλλον, το οποίο βέβαια θα πρέπει να το αξιολογήσουμε και αυτό, το Ταμείο Ανάκαμψης τέλος του 2000, όχι τέλος, τον Ιούλιο του 2026 τελειώνει. Τα ορόσημα σε βασικά έργα, και ας μην μιλήσουμε μόνο για το ΒΟΑΚ, γενικά δεν έχουν πιαστεί από την πολιτεία. Τα στάδια κατασκευής έργων τα οποία έχουν ενταχθεί δηλαδή στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχουν προχωρήσει όσο θα έπρεπε ώστε να εξασφαλιστεί η απορρόσκοπτη χρηματοδότησή τους. Επομένως, είμαστε σε μια διαδικασία η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο μετέωρη και αυτό το καθεστώς ισχύει και για το ΒΟΑΚ προφανώς.
Για να κλείσουμε τώρα το κομμάτι, σχεδόν χρόνος κλείνουμε από την ημερίδα και σχεδόν λέω έτσι, γιατί είχε πάρει μια παράταση, ήταν να γίνει πιο νωρίς, κάτι συνέβη, αλλά έχει περάσει ένας χρόνος. Έχουν γίνει κινητοποίησεις και εδώ και στη Σιτία, είδαμε να πηγαίνουμε και στο Ηράκλειο, είδαμε τον Δήμαρχο. Τι είναι το επόμενο βήμα και τι πρέπει επιτέλους να περιμένει ο σιτιακός πολίτης, ο οποίος βλέπει να μπαίνουν το Κίσαμος Χανιά, ας πούμε, που δεν ήταν καν μέσα, να μπαίνει από την πίσω πόρτα και να γίνεται και πρώτο, ας πούμε, μέλημα. Θα μου πεις, είναι από εκεί ο Πρωθυπουργός, είναι η Ντόρα, δεν ξέρω εγώ ποιος είναι. Αλλά εμάς εδώ πέρα τα προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται. Έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο τα τσάρτερ μειώνονται, χρεώνουμε το χρόνο. Έχουμε ένα λιμάνι το οποίο δυστυχώς δεν δένουν κρουαζιερόπλοιο όπως δένουν στο Ηράκλειο και γίνεται ο κακός χαμός ακόμα στον Άγιο. Προσπαθούμε να γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή που είμαστε. Και βλέπουμε μια πόλη η οποία συρρυκνώνεται. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι τα στοιχεία το λένε, τα επίσημα. Μπορεί πληθυσμιακά στην τελευταία απογραφή να είδαμε να πάθαμε να περάσουμε τους 20.000 όπως το περάσαμε. Αλλά τα στοιχεία στα σχολεία των παιδιών βλέπουμε ότι κάθε χρόνο πάμε προς τα πίσω. Ποιο είναι το μέλλον λοιπόν αυτής της πόλης?
Πολύ εύλογο το ερώτημά σας και από όλα αυτά τα δεδομένα για τις μεγάλες υποδομές και για τη μη εξέλιξή τους προκύπτει και αισθανόμαστε όλοι σαν πολίτες μια ανασφάλεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ανασφάλεια όχι μόνο στη Σιτία, σίγουρα στη Σιτία πιο έντονη, αλλά και για όλο το νομό Λασιθίου θα έλεγα. Με βάση αυτά που ακούμε και τελευταία και για τις σχολές που κλείνουν, για τα ΕΛΤΑ διαβάσατε πριν άρθρα ότι και αυτά κλείνουν. Υπάρχει λοιπόν μία πτωτική πορεία. Στη Σιτία δε τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Έργα πνοής τα οποία έχουν χαρακτηριστεί έτσι όπως ο ΒΟΑΚ θα δίνανε μία άλλη ρότα στον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής, όμως δεν βλέπουμε να υπάρχει πολιτική βούληση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι το ΤΕΤΑΚ θεσμικά θα συνεχίσει να παρακολουθεί το έργο στενά και θα αναλάβει κάθε θεσμική πρωτοβουλία για να πάψει να παραμένει στο στάτους των εξαγγελιών και να γίνει επιτέλους ένα έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Από πλευράς λοιπόν ΤΕΤΑΚ θα το συνεχίσουμε, θα το παλεύουμε όπως κάναμε διαχρονικά μέχρι και σήμερα. Όντως έχει περάσει σχεδόν χρόνο, τον Ιανουάριο θα κλείσουμε χρόνο, χωρίς καμία εξέλιξη. Αυτό είναι δυσάρεστο. Δεν πτώμαστε όμως από αυτό. Θα πρέπει όλοι σύσσωμοι και η αυτοδιοικητική και το τεχνικό επιμελητήριο να διεκδικήσουμε στοχευμένα αυτά που μας αναλογούν και όχι μόνο για το ΒΟΑΚ και για τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία δικαιούμαστε.
Η περιφέρεια μέσω του κυρίου Αρναουτάκη που έλεγε ότι εγώ θα χρηματοδοτήσω αυτές τις περιβόητες μελέτες. Ποιες είναι αυτές οι μελέτες και γιατί στο κάτω-κάτω, εφόσον λέει ότι θα τις χρηματοδοτήσω, δεν πιέζουμε. Εντάξει, η πίεση εννοείται προς το κράτος, είναι προς μια κατεύθυνση. Αλλά εφόσον υποτίθεται υπάρχουν κάποιες μελέτες, δεν υπάρχουν αυτές και θέλει η περιφέρεια να τις πληρώσει. Ναι. Σου λέει, ορίστε, εγώ, εφόσον ο άλλος δίνει τα λεφτά, εμείς πάλι στρουθοκαμιλίζουμε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Να θυμίσω, αυτές οι μελέτες που σωστά αναφέρετε αφορούν εκκρεμότητες για το τμήμα Αλάστρου Μουλιανών, όπως είχαμε τονίσει τότε και κατά την παρουσίασή μας, που αφορούν οριστικές μελέτες οδοποιίας, υδραυλικών και γεωτεχνικές έρευνες. Η δέσμευση, ξαναλέμε, της πολιτείας ήταν ότι θα είχαν προσληφθεί, όπως είπατε και εσείς, τεχνικοί σύμβουλοι από το 2021, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Για το τμήμα Καβούση Ευχήν Αγκαθιάς, να προσθέσω, γιατί για αυτό το τμήμα μιλάμε, σε αυτό το κομμάτι αναφερόταν και ο Περιφερειάρχης, εκκρεμεί η έγκριση οριστικών μελετών από το Υπουργείο. Παρότι, προσέξτε, έχουν κατατεθεί από το τέλος του 2023. Ναι. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε για έξοδα. Μιλάμε απλά για έλεγχο από το Υπουργείο για να προχωρήσει ένας μηχανισμός ελέγχου. Άρα καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αυτό θέλει μια πολιτική πρωτοβουλία για να κινηθούν οι διαδικασίες. Δεν υπάρχει. Επίσης να θυμίσω κάτι πολύ σημαντικό. Εσείς είπατε με μια λέξη ωριμότητα σε όλα αυτά τα επιμέρους τμήματα μέχρι τη Σιτία. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, όλα τα τμήματα έχουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό τι σημαίνει, είναι στο μέγιστο βαθμό ωριμότητας. Εν αντιθέσει, στο κομμάτι της προαίρεσης Κίσαμος Χανιά, που βλέπουμε ότι τώρα τρέχουν να βγάλουν τους περιβαλλοντικούς όρους, δεν υπάρχει καμία ωριμότητα. Όμως υπάρχει η πρωτοβουλία να υλοποιηθεί. Και εμείς δεν λέμε ότι δεν θέλουμε να προχωρήσει, προφανώς και να προχωρήσει αυτό το τμήμα. Εμείς είμαστε απλά υπέρ της ισόρροπης ανάπτυξης και της ισότιμης εξέλιξης του έργου που αφορά όλο το μήκος της Κρήτης, όλο το μήκος της νέας χάραξης του ΒΟΑΚ, από Σιτία μέχρι το Καστέλι. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα αγωνιζόμαστε.
Προχθές, μια και μιλάμε και για τη χάραξη και τα λοιπά, εξικάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η ένσταση των κατοίκων του Καβουσίου. Και μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι λέγανε ότι θα είναι και ο λόγος που θα καθυστερήσει για να γίνει ο δρόμος. Τελικά το δικαστήριο έγινε, ούτε καν δεν έχει ξεκινήσει ούτε μια τσάπα να πέφτει κάτω. Τελικά αυτό θα επηρεάσει το έργο, αυτή η ένσταση δεν έχει βγει απόφαση για να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά κατά πόσο θα επηρεάσει και τι ζητάνε οι κάτοικοι εκεί στο Καβούσι.
Σωστά. Αυτό έγινε προχθές, έχει λίγες μέρες δηλαδή που πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι της κοινότητας Καβουσίου είχαν καταθέσει το Φεβρουάριο του 2021 στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση για ακύρωση
τότε
της μελέτης.
Τότε περίπου που ψάχναμε και εμείς τους τεχνικούς συμβούλους που είχαν ανακοινωθεί.
Παράλληλα.
Έτσι, το λέω δηλαδή γιατί μ' αρέσουν οι χρόνοι. Ναι.
Ετήθηκαν λοιπόν να ακυρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τμήματος του ΒΟΑΚ που διέρχεται από τον οικισμό, από το Καβούσι. Και εκδικάστηκε 29 Οκτωβρίου του 2025. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η απόφαση, για να πούμε την αλήθεια. Αυτό είναι η δουλειά του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία απόφαση βέβαια θα πάρει και κάποιους μήνες για να εκδοθεί. Αυτές είναι οι διαδικασίες. Και μετά
δεν
από την έκδοσή της δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, μετά την εκδίκασή της θα καθαρογραφτεί και θα γίνει επίσημη. Όμως, αυτό που κάποιοι χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα ότι υπάρχει μία προσφυγή για το κομμάτι της παράκαμψης του Καβουσίου και άρα είναι λόγος καθυστέρησης του έργου, είναι ψέμα. Προφανώς. Και είναι τελείως ανεξάρτητα και μπορεί να προχωρήσει το έργο χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο τέλος, το κομμάτι που αφορά το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο προσφεύγουν, διαφωνούν στη χάραξη, οι κάτοικοι, 60 κάτοικοι προσέφυγαν, μπορεί να προχωρήσει στη συνέχεια. Αν φτάσουμε σε τέτοιο βαθμό ωριμότητας και εγκατασταθεί ο εργολάβος και πλέον είναι αυτό το ζήτημα της τροποποίησης χάραξης. Mm-hmm. Άρα πρόβλημα ουσιαστικό δεν υπάρχει, το πρόβλημα είναι άλλο, όπως είπαμε. Η πολιτική βούληση για να προχωρήσει το τμήμα από τον Άγιο μέχρι τη Σιτία.
Για το ΒΟΑΚ και για τα θέματα που με την ένσταση που έκαναν οι πολίτες στο Καβούσι, ότι δεν αφορά ή τέλος πάντων δεν επηρεάζει καθόλου την εξέλιξη, αλλά περιμένουμε, κρατάω την ημερομηνία, από το 21 είχαν κάνει ένσταση οι πολίτες του Καβουσίου, εκδικάστηκε τώρα 29 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από το 21 ζητάμε και εμείς τους τεχνικούς συμβούλους, δύο τεχνικούς συμβούλους, τους αναζητάμε από το 21 εδώ στη χώρα μας. Μπράβο μας. Πάμε λίγο στο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για την πόλη της Σιτίας. Τι είναι αυτό, τι επηρεάζει και γιατί αφορά τον πολίτη της Σιτίας και εν εξελίξει ολόκληρο το Δήμο μας.
Βεβαίως, ένα πολύ σημαντικό θέμα για την πόλη μας, για όλη την Ελλάδα, καθώς υλοποιούνται σε όλη την επικράτεια αυτή τη στιγμή τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι με πολύ σύντομα λόγια, να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ξέρετε και οι πολίτες μας ρωτούν τους μηχανικούς, που αν μη τι άλλο λόγω ειδικότητας έχουμε μια πιο μεγάλη κατανόηση σε αυτά τα θέματα. Το ειδικό πολυδομικό σχέδιο λοιπόν είναι στην ουσία ένα σχέδιο που θα καθορίσει πώς θα αναπτυχθεί ο Δήμος Σιτίας τα επόμενα 15-20 χρόνια. Πού θα χτίζουμε, πώς θα προστατεύουμε το περιβάλλον, ποιες δραστηριότητες θα ευνοηθούν, πώς θα ζούμε γενικά και θα δραστηριοποιούμαστε στον τόπο μας. Σαν πολύ γενική περιγραφή. Εμείς, σαν μηχανική Σιτίας, πήραμε μια πρωτοβουλία και συστήσαμε μια ομάδα εργασίας. Να πάμε όμως πιο πριν. Η Σιτία έχει ειδικό πολυδομικό σχέδιο και αυτό προκύπτει από την έκτακτη ανάγκη που περάσαμε, θυμάστε όλοι τα γεγονότα, με τις πλημμύρες. Okay. Επομένως, δεν έχουμε τοπικό πολυδομικό σχέδιο, έχουμε ειδικό πολυδομικό σχέδιο. Αυτή είναι μια διαδικασία που είναι ταχύτερη για να προχωρήσει πιο γρήγορα η διαδικασία και να ολοκληρωθεί λύνοντας στα χαρτιά τουλάχιστον προβλήματα τα οποία προκύψανε και από την πλημμύρα. Εδώ θα εκφράσουμε τον πρώτο προβληματισμό. Είναι ο τόπος μας ένας τόπος με 4 χωροταξικά σχέδια. Έχουμε το γούπους ο Σιτίας. Έχουμε τα ΣΧΟΑΠ των πρώην καποδιστριακών δήμων, έτσι, του Δήμου Ιτάνου, Λεύκης και πρώην Δήμου Μακρυγιαλού. Mm-hmm. Άρα έχουμε ένα πολύπλοκο χωροταξικό πλαίσιο το οποίο διέπει την περιοχή. Επομένως, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα υλοποίησης του ειδικού πολυδομικού σχεδίου, ο προβληματισμός είναι πώς αυτό θα γίνει κατανοητό, το πολύπλοκο χωροταξικό πλαίσιο, στην ομάδα που έχει αναλάβει τη μελέτη, πώς θα αποτυπωθεί σωστά, θα ενοποιηθεί και θα γίνει ένα κανονιστικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, γιατί αυτό είναι το ΕΠΟΣΟΥ, το οποίο θα αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το όραμα που έχουμε για την πόλη. Άρα ένας προβληματισμός είναι αυτό. Το σύντομο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση και πώς θα προλάβουμε όλο αυτό να δουλέψει σωστά από αποτύπωση και από σχεδιασμό. Ένας δεύτερος προβληματισμός που είχαμε σαν μηχανική ήταν η προσχηματική, θα έλεγα, διαβούλευση, η συζήτηση για το ειδικό αυτό πολυδομικό σχέδιο. Τον Απρίλιο έγινε η παρουσίαση της αλφα φάσης του ειδικού πολυδομικού σχεδίου στο Δημαρχείο. Εκεί παρουσιάστηκαν τα 3 εναλλακτικά σενάρια και η εταιρεία μας ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι επέλεξε το 3ο σενάριο, το πιο έντονων παρεμβάσεων για την πόλη, για το Δήμο Σιτίας.
Όταν λέμε έντονων παρεμβάσεων, τι σημαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, άμα μπορούμε να πούμε έτσι πολύ σύντομα, να δώσουμε ένα χαρακτηρισμό στα 3 εναλλακτικά σενάρια. Το πρώτο είναι το μηδενικό, που ουσιαστικά τι σου λέει? Αφήνεις τα πράγματα ως έχουν. Mm-hmm. Τα λέω απλά. Το δεύτερο είναι ένα πιο ήπιον παρεμβάσεων. Και το τρίτο είναι ένα πιο έντονων παρεμβάσεων, το οποίο ουσιαστικά σου λέει πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα για να υλοποιηθεί το όραμα που φαντάζεσαι για τον τόπο, η ανάπτυξη που θέλεις να έχεις κτλ.
Όλα αυτά καλά, αλλά ουσιαστικά παίζει ρόλο το πού μπορεί να χτίσει κανείς, ας πούμε, πόσο ψηλά μπορεί να χτίσει, τι πολυκατοικίες θα χτίσει.
Ναι.
Αφορούν αυτό οι όροι δόμησης, που θα είναι πράσινο, που θα είναι πλατείες, που θα μπορεί να βάλει ο άλλος να κάνει ένα εργοστάσιο ξυλουργίας κτλ. Φαντάζομαι όλα
αυτά είναι μέσα στα πλαίσια του ειδικού πολυδομικού σχέδιου. Ξέρετε, το ειδικό πολυδομικό σχέδιο είναι μια μεγάλη κουβέντα. Και τώρα προσπαθώ να συμπτύξω όσο μπορώ κάποια πράγματα και τα οποία μάλιστα θα αποτελέσουν ένα πρόλογο για τη συνέχεια. Γιατί έχουμε αποφασίσει σαν ομάδα εργασίας μηχανικών, κάποιοι μηχανικοί οι οποίοι, ξαναλέω, οργανωθήκαμε, πήραμε την πρωτοβουλία και δουλέψαμε πάνω στα δεδομένα που είχαμε και παρουσιάσαμε και κάποιο έργο, θα καταλήξω σε αυτό, στη μελετήτρια ομάδα για να λάβει υπόψη την άποψη των ντόπιων μηχανικών, των ντόπιων επαγγελματιών της τοπικής κοινωνίας μέσω της δικής μας άποψης, και αυτό το παραδοτέο που δώσαμε στην εταιρεία και κοινοποίησαμε προφανώς και στο Δήμαρχο και έχουμε συζητήσει επ' αυτού, θα το επικοινωνήσουμε και στους πολίτες. Είναι καλό, θεωρούμε για μας, να ανοίξει ένας διάλογος και να δοθεί και ευκαιρία, αυτό είναι πιο σημαντικό, να μιλήσει ο κόσμος, ο ντόπιος, για το τι όραμα έχει για τη Σιτία, πώς θέλει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, πώς φαντάζεται τις συνθήκες ζωής εδώ πέρα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό οι συλλογικότητες, οι φορείς, οι τοπικές κοινωνίες να έχουν λόγο. Γι' αυτό και είπα, επανέρχομαι από εκεί που σταμάτησα, η διαβούλευση μετά την παρουσίαση της αλφα φάσης, των 5 ημερών διαβούλευση, που μεσολαβούσε και Σαββατοκύριακο, ήταν προσχηματική. 5 μέρες διαβούλευσης, πώς θα προλάβεις να διαβάσεις το αναρτηταίο υλικό, αυτό που αναρτήθηκε στο site του Υπουργείου, να δουλέψεις πάνω σε αυτό, τις προτάσεις σου, και να καταθέσεις και μία τεκμηριωμένη πρόταση, η οποία, ξαναλέω, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ΣΧΟΑΠ που διέπουν, όλος ο χωροταξικός σχεδιασμός που ήδη διέπει την περιοχή. Έτσι δεν μπορούμε να τα παρακάμψουμε. Ίσα-ίσα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να διορθωθούν τα κακώς κείμενα. Άρα, ένα, το στενό πλαίσιο χρονικά του έπου σου, της υλοποίησης, της εκπόνησης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου. Ένα δεύτερο, η πολύ μικρή διαβούλευση ήταν οι κινητήριες δυνάμεις για να κάνουμε αυτή την πρωτοβουλία και να συστήσουμε την ομάδα εργασίας για να πούμε τις απόψεις μας. Έχουμε συντάξει ένα άρτιο, θεωρώ, τεχνικά κείμενο. Μπορώ, αν θέλετε, να κάνω 5 πολύ σύντομες αναφορές για τα περιεχόμενα και στη συνέχεια θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και την ευκαιρία και στην εκδήλωση που θα κάνουμε ανοιχτή προς το κοινό, προσεχώς, αλλά και μαζί να τα ξαναπούμε, να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, να είναι παρόντες και οι υπόλοιποι συνάδελφοι της ομάδας εργασίας, γιατί είναι, ξέρετε, μια εργασία που δουλέψαμε γύρω στους 2-3 μήνες. Βρισκόμασταν κάθε εβδομάδα ή σχεδόν κάθε εβδομάδα, ανταλλάσσαμε απόψεις και έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά.
Αυτή η δουλειά τώρα, συγγνώμη, είπατε πριν ότι κάποια άλλη εταιρεία, προφανώς με ανάθεση από την πλευρά του Δήμου, έκανε την παρουσίαση, σωστά?
Ναι, για να...
Για να καταλάβω πώς λειτουργεί, δηλαδή.
Για να δούμε λίγο πώς
ποιος
λειτουργεί.
Έχει ευθύνη.
Να δούμε πώς λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία. Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο εκπονείται από μια εταιρεία, από μια μελετήτρια ομάδα.
Ποιος την ορίζει?
Το ΤΕΕ έχει ορίσει πανελλαδικά. Που ποια ομάδα θα δουλέψει, ποια εταιρεία θα δουλέψει σε κάθε περιοχή. Ωραία. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο του τεχνικού επιμελητηρίου.
Ωραία.
Να το αναφέρουμε και αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει η συνεργασία με το Δήμο και υπάρχει και η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Δηλαδή, είναι μια τριμελής επιτροπή που έχουμε εκπροσώπους του Υπουργείου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Δήμου, η οποία αυτή παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών, συνομιλεί με την εταιρεία και αυτή παραλαμβάνει εν τέλει τη μελέτη που θα έχει εκπονηθεί, που θα βγει προεδρικό διάταγμα, τη μελέτη για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο.
Ωραία.
Αυτή είναι γενικά η διάρθρωση όλης αυτής της ιστορίας του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου.
Έχουμε 5 προτάσεις π.χ. Έχουμε
και
5 βασικούς πυλώνες.
Θα σας πω, εντοπίσαμε ότι δεν υπήρχε διαβούλευση, δεν υπήρχε κουβέντα, γιατί να ξέρετε και η εταιρεία, η όποια εταιρεία, τηρεί τις δεσμεύσεις της, ό,τι προβλέπει η σύμβαση. Έλεγε 5 μέρες διαβούλευση, 5 μέρες θα έκανε. Δεν είναι παράνομα αυτά.
Ναι.
Δηλαδή, σαν διαδικασία τηρείται αυτό που προβλέπεται. Από εκεί και πέρα όμως, και εδώ είναι τα αντανακλαστικά του καθένα, των μηχανικών φάνηκαν, τα αντανακλαστικά του καθένα πώς θέλει να λειτουργήσει για να δώσει δεδομένα τα οποία θα βοηθήσουν την εταιρεία και θα παραχθεί μια πλήρης μελέτη που θα απεικονίζει την πραγματική εικόνα της θητείας διαχρονικά από παλαιά μέχρι και σήμερα, για να καταλάβουμε και τις παθογένειες που έχουμε να χειριστούμε και άρα να δώσουμε λύσεις. Για παράδειγμα, στο Δήμο Αγίου Νικολάου είχαν τα αντανακλαστικά, δημιουργήσανε ομάδες εργασίας οι οποίες, μέσω του Δήμου, οι οποίες συνεδριάζουν πολύ συχνά και παράγουν, έχουν παράξει κείμενα, ψηφίσματα που έχουν περάσει μέσω δημοτικών συμβουλίων, έχουν γίνει συναντήσεις σε τοπικές κοινότητες, έχουν δοθεί ερωτηματολόγια και έχουν αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη φωνή της τοπικής κοινωνίας προς τη μελετήτρια ομάδα. Αντίστοιχα λοιπόν, αυτό το έχουν κάνει, την ομάδα εργασίας την έχουν συστήσει σχεδόν όλοι οι Δήμοι, και στη Σιτία και στην Ιεράπετρα, μιας και παρακολουθούμε σε επίπεδο νομού τα έργα. Στη Σιτία δεν ξέρω να σας πω, ρωτήστε τη Δημοτική Αρχή αν έχει συνεδριάσει και τι έχει κάνει. Στον Άγιο Νικόλαο, επειδή είχαμε μια στενή επαφή και μας είχαν ρωτήσει και είχαμε κάνει και μια παρουσίαση κάποια στιγμή μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου, γνωρίζω ότι συνεδριάζει τακτά. Στην Ιεράπετρα, επίσης, δεν ξέρω αν είναι τακτές αυτές οι συνεδριάσεις. Εξαρτάται λοιπόν τα αντανακλαστικά που έχει ο καθένας για να παρακολουθεί τις εξελίξεις και Εντάξει, δεν είναι κακό πέραν των αρμοδιοτήτων που ορίζουν αυστηρά οι νόμοι να κάνουμε κάποια πράγματα για το καλό της κοινωνίας. Ξέρετε, το θέμα του ειδικού προδομικού σχεδίου δεν είναι να είναι ένα έγγραφο το οποίο θα πληρωθεί ακριβά, πολύ ακριβά, το οποίο θα έχει ημερομηνίες παράδοσης. Εμείς θέλουμε το ειδικό προδομικό σχέδιο να είναι ένα όραμα για τον τόπο, για τον κάθε τόπο.
Ωραία. Μας είπατε για 5 τομείς που...
Ναι.
Να τους αναφέρουμε γρήγορα, γιατί βλέπω και
πολλές φορές. Ωραία. Όπως σας είπα, η κουβέντα για το ειδικό προδομικό σχέδιο μπορεί, άμα μπούμε και σε λεπτομέρειες, να κρατήσει πολλές ώρες. Επομένως, τώρα έτσι 5 επιγραμματικά. Ειδικές προτάσεις που κάναμε. Mm-hmm. Ξεκινάω με ένα σημαντικό θέμα, γιατί η περιοχή της Ιτίας δέχεται ασφιχτικές πιέσεις με τις ΑΠΕ. Απαγόρευση, λέμε λοιπόν, των νέων ΑΠΕ στο σύνολο του Δήμου. Δηλαδή, λέμε με λίγα λόγια, όσες ΑΠΕ μπήκαν. Εάν θέλετε να μπουν νέες, θα μπουν στα γήπεδα τα οποία ήδη υπάρχουν ή είναι ήδη εγκατεστημένες ΑΠΕ και απλά αντικαταστήστε τις παλιές.
Okay.
Όχι νέες ΑΠΕ λοιπόν σε άλλα γεωτεμάχια, σε νέες περιοχές. Δεύτερο, προστασία γεωργικής γης και ανάπτυξη αγροδιατροφικού τομέα, αγροδιατροφικού μοντέλου με έμφαση στα τοπικά προϊόντα. Έχουμε πολύ σημαντικά τοπικά προϊόντα, αξιόλογα, τα οποία πρέπει να στοχεύσουμε στην ανάδειξή τους, και κατά συνέπεια όλο αυτό θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη της περιοχής με σύνδεση με τον τουρισμό. Ήπιο θεματικό τουρισμό με αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών. Έχουμε ωραιότατους οικισμούς, στους οποίους αν τους αναδείξουμε με σωστό τρόπο θα αποτελέσουν πόλο έλξης για τον τουρισμό. Ενίσχυση κρίσιμων υποδομών. Είπατε και εσείς πριν, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νοσοκομείο, βόρειο οδικό άξονα, αεροδρόμιο, πανεπιστημιακά τμήματα. Μέσω του ειδικού προδομικού σχεδίου, όσο μπορούμε, στο βαθμό που γίνεται, να ενισχυθούν αυτές οι κρίσιμες υποδομές και να προβλεφθεί η περαιτέρω ενίσχυσή τους γενικά με οποιοδήποτε τρόπο. Αναθεώρηση ρημοτομικού σχεδίου Σιτίας με έμφαση στην παλιά πόλη και, τους κοινόχρηστους χώρους. Το ρημοτομικό σχέδιο πόλης, το παλιό, έχει αρκετά θέματα. Είναι μια ευκαιρία μέσω του τούπουσου, του ειδικού προδομικού σχεδίου, δινόταν μάλλον η δυνατότητα να γίνει μια προσέγγιση και σε αυτό. Βέβαια, εδώ να πω και κάτι για το οποίο μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος σε μια προηγούμενη συνάντηση, ότι υπάρχει εγκεκριμένα ένα κονδύλι 300.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο προβλέπεται από το Πράσινο Ταμείο, το οποίο προβλέπεται για την αναθεώρηση του σχεδίου πόλης. Το οποίο αυτό είναι κάτι θετικό, το κυνηγάμε χρόνια και αναμένουμε με αγωνία πότε θα γίνει. Επομένως, για να επανέλθουμε στο έπου σου, έχουμε πιάσει ένα τομέα, τα πιο σημαντικά θέματα, κάναμε τις προτάσεις μας, αποτυπώσαμε την πραγματικότητα και επίσης κάναμε και κάποιες διορθώσεις, γιατί τα παραδοτέα, τα οποία μας δόθηκαν μετά την παρουσίαση της αλφα φάσης, κρίναμε ότι σε κάποια σημεία ότι ήταν λάθη και ελλειπή. Υπήρχαν δηλαδή κάποια λαθάκια και ήταν και ελλειπή. Όπως για παράδειγμα το οδικό δίκτυο της περιοχής. Λείπανε βασικοί οδικοί άξονες. Έγινε μια πολύ σημαντική εργασία, κυρίως από παλαιούς μηχανικούς συναδέλφους που έχουν και πολύ καλή εποπτεία του συγκεκριμένου κομματιού, και παραδώσαμε ένα χάρτη με το πλήρες οδικό δίκτυο της περιοχής, επαρχιακό, δημοτικό, εθνικό κτλ. Συγκεκριμένα το συγκεκριμένο κομμάτι το ανέλαβε ο συνάδελφος, ο πρώην δήμαρχος Σιτάνου, ο Γιάννης Περάκης. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθώ και στα υπόλοιπα ονόματα της ομάδας εργασίας.
Επειδή ανέφερα
τον κύριο Γιάννη, τον συνάδελφο, όλοι οι αγαπητοί συνάδελφοι έχουν προσφέρει. Προσεχώς όμως θα τους αναφέρουμε και όλους, για να μην αδικήσω τώρα κανένα, γιατί θα κάνει και ο καθένας την παρουσίασή του επιμέρους.
Πάμε στο τελευταίο κομμάτι που αφορά επίσης πολύ κόσμο και δημιούργησε εντάσεις, δεν θα το πω, αλλά τέλος πάντων από γκρίνια μέχρι και σχόλια και δημοτικά συμβούλια κτλ. Αναφέρομαι φυσικά στην πολεοδομία. Υπήρξαν μάλιστα και ψήθυροι ότι είναι να κλείσει ή να αναμεταφερθεί ή να φύγουν οι άδειες από εδώ. Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχετε εσείς και αν, γιατί το θέμα ήταν υποστελέχωση αρχικά, μετά υπήρξαν κάποια εμπόδια που τέθηκαν, θα βγούνε, δεν θα βγούνε άδειες. Είχαμε κάνει μια κουβέντα και μου είπατε ότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου που λέει το και το. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
Σωστά, το θέμα της πολεοδομίας είναι ένα μείζον θέμα για το Δήμο Σιτίας. το οποίο διαχρονικά μας απασχολεί. Θα ξεκινήσω να πω ότι από άποψη τεχνικού επιμελητηρίου, ως μηχανική που εκπροσωπούμε του συναδέλφου στο ΤΕΤΑΚ στην Ανατολική Κρήτη, έχουμε ένα στόχο. Οι συνάδελφοι, αλλά και οι πολίτες βέβαια, να μπορέσουν να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις υπηρεσίες και πόσο μάλιστα από την πολεοδομία. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Δεν είπαμε ότι είναι ένα εύκολο πρόβλημα προς λύση. Όντως υπήρχαν εντάσεις, όντως υπήρχαν διάφορες εξελίξεις. Έχουμε πάει 2-3 φορές στο Δήμαρχο συζητώντας το θέμα αυτό. Να θυμίσω και τις διαδικασίες που είχαν γίνει γύρω στα Χριστούγεννα με την προσφυγή στην Επιτροπή του Άρθρου 152 για τις αλλαγές στις θέσεις των προϊσταμένων. Ας πάμε όμως στο σήμερα. Όντως έχουμε ακούσει από πλευράς του Δήμου ότι υπάρχει μια διάθεση να μεταφερθεί, όχι όλη η υπηρεσία δόμησης από ό,τι κατάλαβα, ένα τμήμα της ειδών, πιθανόν το τμήμα της έκδοσης αδειών, στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό προφορική ανακοίνωση ήταν από το Δήμαρχο την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Δεν ξέρω με ποιο μοντέλο, με ποιο τρόπο θα προχωρήσει, δεν ξέρω αν είναι προχωρημένες συζητήσεις και τι θα γίνει εν τέλει. Εμείς γενικά το τεχνικό επιμελητήριο, ξαναλέω, είμαστε στη διάθεση του κάθε αυτοδιοικητικού να κουβεντιάσουμε και να αναδείξουμε τα θέματα και τα προβλήματα. Εδώ υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Πρόσφατα εγκρίθηκαν θέσεις, γιατί η υποστελέχωση είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της πολεοδομίας. Mm-hmm. Γενικά των υπηρεσιών, αλλά ειδικά της πολεοδομίας Ιτίας είναι ένα. Είναι ένας μηχανικός ο οποίος τώρα είναι στην υπηρεσία. Και άλλη μία, η οποία είναι με σύμβαση στην τεχνική υπηρεσία και με παράλληλα καθήκοντα βοηθάει το έργο της πολεοδομίας. Άρα έχουμε ένα μηχανικό συν ένα, ο οποίος είναι με παράλληλα καθήκοντα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγέθη αυτά δεν αποτελούν λύση για τη σωστή λειτουργία της ΕΙΔΟΜ. Και έρχομαι λοιπόν στην πολύ σημαντική εξέλιξη που υπάρχει. Έχουν εγκριθεί 2 θέσεις από το Υπουργείο για πολιτικούς μηχανικούς, 24 μήνες η κάθε σύμβαση, για στελέχωση των ειδών. Mm-hmm. Μάλιστα, θα αναφέρω και ένα δημοσίευμα που αντίστοιχη διαδικασία είναι, αφορά πρόσληψη μηχανικών στο Ηράκλειο. Βγήκε η προκήρυξη από το Δήμο, γιατί η διαδικασία είναι αυτή. Εγκρίνονται οι θέσεις από το Υπουργείο και συνέχεια ο Δήμος κάνει τις διαδικασίες με την προκήρυξη κτλ. Για να προσληφθούν.
Αντίστοιχα, ό,τι έκανε το Ηράκλειο πρέπει
λοιπόν,
να κάνει
το
Ηράκλειο.
Ναι, το αναφέρω επειδή είναι οι ημερομηνίες πολύ κοντινές. Mm-hmm. Χθες διάβασα το δημοσίευμα και βγάλαν την προκήρυξη και καλούν τους μηχανικούς από 30 Δεκάτου έως 10 Εντεκάτου να κάνουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στην προκήρυξη. Φαντάζομαι είναι το ίδιο εργαλείο, γιατί είναι μία. Είναι θέσεις που αφορούν τις πολεοδομίες των Δήμων. Είναι Δήμοι που έχουν πολεοδομίες. Mm-hmm. Για αυτούς που ορίζονται οι θέσεις. Αφορούν λοιπόν τις πολεοδομίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απευθείας στην πολεοδομία. Δηλαδή να πάνε 2 χρόνια και να παράξουν έργο. Έχουν χρόνο να πάνε, να δουλέψουν, να εκπαιδευτούν και να παράξουν έργο, να προσφορήσουν την κατάσταση. Προφανώς αυτό δεν έχω συζητήσει με τους αιρετούς για αυτή την εξέλιξη, το έχουν λάβει υπόψη και θεωρώ θα είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Είναι
για
σημαντική
είδηση,
γιατί είπαμε ότι είναι θέμα.
Ναι, δεν γίνεται με ένα άτομο, με 1,5 άτομο ας πούμε, ούτε αυτοψίες να γίνουν, ούτε εκθέσεις επικινδύνων. Δηλαδή βασικά κομμάτια δεν λειτουργούν. Και στον έλεγχο των αδειών, όλα πάνε πίσω. Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε με λίγα λόγια τη λειτουργία της πολεοδομίας, λειτουργεί, μάλλον υπολειτουργεί με την έννοια ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Mm-hmm. Δεν γίνεται ένα άτομο ή 1,5 άτομο να τα κάνει όλα. Και όταν μάλιστα το δεύτερο άτομο τώρα που με παράλληλα καθήκοντα εξυπηρετεί ανάγκες της πολεοδομίας, είναι μια νέα συνάδελφος η οποία δείχνει μεγάλη διάθεση να μάθει και έχει πολύ καλά πρώτα δείγματα και βοηθάει ήδη στο έργο της πολεοδομίας, αλλά δεν πάβει να είναι με παράλληλα καθήκοντα και να είναι μια συνάδελφος η οποία εκπαιδεύεται. Αρχιτέκτονα συνάδελφος. Όσο αξιόλογοι και να είναι, θέλουμε επιπλέον άτομα.
Μάλιστα. Και η αίτηση είναι αυτή που είπατε, ότι τουλάχιστον δύο είναι να προσληφθούν και θα πρέπει να δούμε τουλάχιστον την προκήρυξη να βγαίνει άμεσα, φαντάζομαι, από την πλευρά του Δήμου.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά είναι τώρα δουλειά του Δήμου. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε στον τρόπο που χειρίζει τα πράγματα. Απλά εμείς εντοπίζουμε τις θέσεις αυτές. Να πω και από το παρελθόν ότι ξέρω ότι υπάρχει ακόμα μία θέση για μηχανικό ή μία ή δύο, δεν είμαι σίγουρος, που έχει δεσμευτεί, είναι μέσω ΑΣΕΠ, είναι παλιάς διαδικασίας ΑΣΕΠ και έχουν γίνει διάφορες προσκλήσεις, έχουν επικοινωνήσει δηλαδή με άτομα τα οποία ήταν η σειρά τους να πάρουν αυτή τη θέση, αλλά δεν την έχουν δεχτεί. Ναι. Ξέρετε, είναι τώρα τα θέματα τα οποία προκύπτουν. Ο καθένας έχει κάνει την οικογένειά του κάπου αλλού ή τα λεφτά τα οποία, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό επίσης πρόβλημα. Τα λεφτά τα οποία δίνονται σε αυτές τις θέσεις δεν είναι πολλά. Mm-hmm. Γιατί ο άλλος να αφήσει την οικογένειά του και να πάει άκρα τόπου
είναι
σε εισαγωγικά.
Το ίδιο που λέμε και για τους γιατρούς.
Ακριβώς. Και εδώ θα πρέπει λοιπόν να αναδείξουμε άλλο ένα θέμα του κράτους, να δει με σοβαρότητα τις αμοιβές των μηχανικών των συναδέλφων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Mm-hmm. Πρέπει κάποια πράγματα να τα βλέπουμε και σε πιο κεντρικό επίπεδο πολιτικής. Είναι θέματα κεντρικής πολιτικής αυτά. Mm-hmm. Να αυξηθούν οι αμοιβές των μηχανικών. Επίσης, ένα θέμα που αφορά. Αν έχω ακόμα χρόνο να κάνω.
Ένα λεπτό.
Ωραία. Ένα θέμα κεντρικής πολιτικής, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό και υπεύθυνο για τις σαρωτικές συνέπειες που υπήρχαν στη ΣΥΔΟΜ και όλες αυτές τις εντάσεις που λέτε. Υπήρξε μια απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2023. Από εκεί και πέρα, η εκτός σχεδίου δόμηση για τα γεωτεμάχια που δεν έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο ήταν στον αέρα. Mm-hmm. Μία πολυδομία έβγαζε άδειες, άλλη δεν έβγαζε.
Να.
Αυτό μας οδηγεί σε μεγάλη ανασφάλεια δικαίου. Γιατί ο κύριος Γραμμενίδης που έχει την Ιεράπτρα να μπορεί να κτίσει και εγώ που είμαι σε να μην μπορώ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι σοβαρά θέματα. Θα έπρεπε από το 23 μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει μια μέρημνα από την πολιτεία για να αποκατασταθεί αυτή η ασφάλεια δικαίου. Και η ασφάλεια προς τους συναδέλφους μηχανικούς που είναι σε υπηρεσίες και στους ιδιώτες που εξυπηρετούν πολίτες και είναι υπόλογοι εν τέλει για διαδικασίες οι οποίες δεν είναι υπεύθυνοι.
Μάλιστα. Κύριε Πατεράκη, για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω θέρμα για την κουβέντα που κάναμε. Πάντα όταν έρχεστε εδώ μας βγάζετε προς τα έξω τα τελευταία νέα και για το Βόρειο Δυτικό, ξαναποιες είναι οι καταστάσεις, αλλά και για το ειδικό πολυδομικό σχέδιο και για την πολυδομία της Σιτίας. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα έρθουμε σήμερα μας δώσετε έστω ένα καλό νέο ότι δύο νέοι μηχανικοί λογικά θα προσληφθούν στην πολυδομία της Σιτίας.
Έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο και μένει να γίνει
αυτό είναι ένα πρώτο βήμα.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα.
Ωραία.